393 este pagina în Sfânta Scriptură. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și ea a zis stăpânei sale, oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea, care glăsuia așa. Acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman, ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, omului Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu cai și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui și își va pune mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus, scaldă-te și vei fi curat. S-a pogorât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel și acum primește rogute din un dar din partea robului tău. Elisei a răspuns, viu este Domnul al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ, cât poate duce 2 catâri, căci robul tău nu mai vrea să aducă altor dumnezei nici ardere de tot, nici jervă, ci va aduce numai Domnului. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Permiteți-mi, vă rog, să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos și un bun venit în casa Domnului în seara aceasta. Apreciem în mod deosebit prezența fiecăruia dintre dumneavoastră. Și suntem bucuroși de sărbătoarea aceasta pe care Domnul a îngăduit să o avem, cei 28 de frați și surori înveșmântați în haine albe, care astăzi vor face legământ cu Domnul primind botezul în apă. Ca de fiecare dată, deschidem cartea Domnului, citim în ea, ne învățăm unii pe alții și încercăm în felul acesta să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să căutăm să facem voia Lui, și făcând voia Lui să ne învrednicim prin harul Domnului să moștenim împărăția cerurilor. Am citit din Sfânta Scriptură un pasaj bogat în conținut istoric. Textul Scripturii ne duce în vremuri de demult, 650-700 de ani înainte de Hristos. Contextul istoric în care se găsea poporul evreu în vremea aceea era unul sumbru. Gloria apusese de mult. În țară era împărat Ahab, un împărat idolatru. Prorocii lui Dumnezeu fuseseră omorâți de mult. Ici colo mai era câte unul, dintre ei Ilie, Ilie murise, era a doua generație, acum era Elisei. Poporul acesta se găsea sub atacurile vrăjmașilor. Din când în când, cete de sirieni năvăleau din nord, loveau de moarte Israelul și pe cine prindea ducea rob în Siria. Printre acești robi se găsise și o fetiță, a cărei nume este păstrat sub tăcere, dar care a făcut o lucrare extraordinară. Comandantul oștirii sirienilor era Naaman, un om viteaz, dar un om bolnav, bolnav de lepră. Încercase prin toate mijloacele să găsească vindecare, dar nu s-a găsit niciuna. Fetița a șoptit o vorbă. Acolo, în Samaria, în țara mea, este un proroc, numele Elisei, de-ar fi stăpânul meu acolo, l-ar vindeca prorocul. Și așa s-a făcut că, prin tot felul de medieri, până la nivel de împărat, s-a ajuns ca acest comandant de oști să fie trimis în Samaria, capitala Israelului, cu o scrisoare. Când vei citi scrisoarea aceasta, spune împăratul Siriei, să știi, împăratea lui Israel, că te rog să-l vindeci de lepră pe robul meu. Întâmplarea continuă printr-o scandalizare a împăratului Israelului și vestea s-a lățit în Ierusalim, s-a lățit în Samaria, a ajuns și la Elisei. Elisei trimite vorbă, spune-i că să vină la mine. Și a venit la Elisei. Întâmplarea este foarte simplă. Elisei a zis, du-te și scaldă-te. De 7 ori în Iordan. Naaman a ezitat, s-a supărat, s-a contrariat, a făcut o criză de mânie. La insistența slujitorilor, ascultă. Și atunci, scăldându-se de 7 ori în Iordan, carnea lui a fost vindecată. A fost o minune extraordinară. Dar și mai mare minune decât asta a fost schimbarea sufletului său. S-a întors la omul lui Dumnezeu și a spus, de astăzi înainte, eu nu voi mai aduce jertfă și ardere de tot niciunui alt Dumnezeu, decât Domnului. E o întâmplare. Și vă veți întreba, dar ce legătură are asta cu noi și cu sărbătoarea noastră? Ce legătură are această întâmplare veche de 2700 de ani cu noi? Ea are o foarte importantă legătură. Pentru că în ea găsim adevăruri care ni se potrivesc nouă. Are un profund mesaj profetic și ilustrează foarte bine felul în care astăzi Dumnezeu mântuiește pe un om păcătos. Noi credem că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. Și aici, în locul acesta din Scriptură, ni se relatează o minune pe care a făcut-o Dumnezeu. L-a vindecat în mod supranatural pe un om lepros. Citim în Biblie că Dumnezeu este Dumnezeu asupra naturii și este Domn peste natură. Este Domn peste lumea spirituală, peste demoni. Citim în Scriptură că Iisus Hristos este Domn peste bolile și neputințele noastre pământești și trupești. Citim în Sfânta Scriptură că Iisus este Domn peste moarte. El a înviat dintre morți și a înviat oameni din morți. Hristos este Domn peste destinul tuturor oamenilor. El spune când să înceapă viața, El spune când să se încheie viața și El va chema pe toți oamenii la judecată. Hristos este Domn. Și este un Domn al minunilor și face multe minuni. Cred însă că există una dintre cele mai mari și cea mai mare minune pe care o face Dumnezeu, nu este aceea de a crăpa munții în două, de a face lucrări care să te uimească, să uimească privirea. Cea mai mare minune este aceea ca dintr-un om pierdut și fără Dumnezeu în lume, dintr-un fiu al diavolului, cum numește Scriptura pe toți aceia care trăiesc în păcat și în necredință, să-l ia, nu știu cum, în ce fel, neînțeles minții mele, dar îl schimbă și îl face fiul al lui Dumnezeu. E cea mai mare minune. Dumnezeu să împărtășească și cu noi minunea aceasta, transformării, a schimbării vieții, a nașterii noastre din nou și a în fierii noastre, în împărăția Tatălui nostru iubit, Domnul Iisus Hristos și Sfântul Duh. Amin. Revenind la subiectul nostru, spuneam că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. Și minunea cu Naaman nu s-a mai repetat niciodată. O singură dată a fost vindecat și gata. Și nu mai citim în Sfânta Scriptură decât aici colo despre alți oameni care au fost tămăduiți doar de către Domnul Iisus Hristos. O minune care nu se repetă. Dar există una care se repetă. Și minunea aceea este minunea mântuirii. Hai să intitulăm predica din această dupămasă. Repetabila minune. Repetabila minune. Se repetă mereu. Și se repetă oriunde se găsesc inimi credincioase, gata să se deschidă înaintea lui Dumnezeu și să primească mântuirea în dar din partea Domnului. Repetabila minune. Și minunea aceasta se poate repeta cu dumneata, cu dumneata, cu dumneata, cu mine, cu fiecare aceea care deschide inima înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui Sfânt. Dar ca să înțelegem și mai bine cum se repetă minunea aceasta, hai să ne uităm la relatarea Scripturii și să descoperim împreună câteva lucruri esențiale. Ne vom uita întâi și vom vedea boala lui Naaman. Omul acesta era bolnav. Naaman era un om extraordinar, era un om deosebit. Despre el, versetul 1 spune că era căpetenia oștirii împăratului Siriei. Era un om care se bucura de o poziție socială deosebită, căpetenia, una singură. În terminologia noastră era comandantul general al armatelor. Era cel care avea în mână toată autoritatea. După aceea, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază. Se bucura de grația împăratului, era în anturajul său intim, se bucura de prietenia stăpânului său, a împăratului. Apoi spune cuvântul, prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Omul acesta se bucura și de glorie, se bucura de un nume. Când se vorbea de Naaman, se spunea, prin omul acesta a dat Dumnezeu izbăvire nouă. Era un om care se bucura de renume, de poziție socială, de poziție economică, se bucura de prieteni, dar nu se bucura de viață. Era un om bolnav. Și bolnav de lepră. Este posibil ca cineva în seara aceasta să se bucure de poziție socială, să se bucure de nume, să se bucure de poziție materială, să se bucure chiar și de, știu eu, gradul de cultură și intelectualitate pe care îl are, dar să nu se bucure de viață. Și așa era Naaman. Nu se bucura de viață. Era un om bolnav și era un om bolnav de lepră. Citim în Sfânta Scriptură și descoperim că lepra era un simbol al păcatului și când Dumnezeu îngăduia lepra peste cineva, lepra aceea venea ca o pedeapsă a lui Dumnezeu. Într-o zi, sora lui Moise, Maria, cârtește împotriva lui Moise și Dumnezeu, văzând din cer, o pedepsește pe Maria și se umple toată fața și tot trupul de lepră. Mai târziu, Gehazi, slujitorul Elisei, două versete mai încolo, prorocul n-a vrut să primească dar de la Naaman, dar Gehazi a zis, dă-mi-l mie. Și a procedat, el nu știu cum, a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a umplut de lepră. După câțiva ani de zile, unul din alți împărați al lui Israel, un alt împărat al lui Israel cu numele Ozia, a vrut să se socotească el și preot. Și s-a dus în templul lui Dumnezeu aducând jertfă. Și preoții au stăruit de el să nu facă asta, că păcătuiește împotriva lui Dumnezeu. Și când a intrat în templul, Dumnezeu l-a umplut de lepră. Lepra este un simbol al păcatului. Și există o similitudine. Ca și păcatul, lepra este incurabilă. E o boală care nu se vindecă omenește. Și așa e și păcatul. Cine poate ca să se vindece de păcatul pe care îl are? Cine poate să-și rupă lanțurile? Era o rușine să fii bolnav de lepră. Și o rușine să fii păcătos. Era o boală molipsitoare. Se întindea. Și păcatul se întinde. Drepte, frați și surori, oameni buni, că învățăm tare repede răul și binele, nu? De ce oare prinde exemplul negativ? De ce oare suntem așa de păcătoși noi? Și de unul, de la altul, la altul, se întinde. Fă că și celălalt face. Dar rar auzim pe unii vorbind, fă bine că și celălalt face bine. Ca și lepra, păcatul mutilează și schimonosește viața unui om. Lepra este boala aceea care îți mănâncă degetele, îți mănâncă mâinile, îți mănâncă după aceea urechea, nasul, degetele de la picioare și mutilează trupul până la ultima fază, când moare. Și păcatul face așa cu oamenii. Te uiți la un copilaș și e atâta gingășie și candoare în el și mai trec 20 de ani, 30 de ani și îl vezi pe marginea șanțului. În propria evomă, vorbesc așa acum, biat, un om murdar, schimonosit de păcat. Așa face păcatul. Leonardo da Vinci primește din partea papei rugămintea ca să picteze cina cea de taină. Și atunci caută modele pentru a-și așeza în tablou dorința pe care o avea. Purta în mintea lui o imagine și acum caută model pentru fiecare personaj. Trebuiau acolo 12 apostoli și era nevoie de cineva care să-l reprezinte pe Hristos. A început cu pictarea chipului Mântuitorului și a căutat un model, mult l-a căutat. După multe căutări, găsește pe un tânăr care avea o față ca de înger. O față extraordinară și a spus, ești cel mai potrivit pentru a reprezenta chipul Mântuitorului în tabloul pe care vreau să-l pictez. L-a chemat acasă, i-a explicat despre ce este vorba, omul venea în fiecare zi, poza ca model, pictorul își făcea munca și când a terminat, i-a răsplătit osteneala de a fi model și a continuat mai departe munca, căutând câte un model pentru fiecare dintre apostoli. L-a luat pe Petru, pe Iacov, pe Ioan și pe toți la rând, iar la urmă trebuia să-l găsească pe Iuda. Asta a fost iar o muncă grea. Să găsești culmea frumuseții, a păcii, a liniștii, o față care să radieze numai lumină și pace, să sclipească de fericire și de bunătate, nu a fost un lucru ușor. Dar nu era ușor nici să găsească fața unui om hidos, a unuia plin de ură, de răutate, să sclipească pe el vânzarea pe care o făcuse. Să se vadă pe el chipul diavolului care intrase în el. N-a fost ușor și a căutat îndelung. Și după multe căutări, acolo într-o tavernă undeva, a găsit pe un om care întruchipa cu adevărat chipul lui Iuda. Și a spus, domnule, am o rugăminte, primești o pungă cu galbeni, vii în casă la mine și pozezi pentru un tablou. Și lepădătura aceea, că n-ai cum să-i zici, a spus, bine. Și a venit. Și s-a înfățișat în casa lui Da Vinci. Și în timp ce Da Vinci încerca să facă acea pictură, omul a zis, maestre, nu mai cunoști? Nu. Maestre, nu-ți mai aduce aminte de mine? Nu. În urmă cu 2 ani. Am fost aici. Și am pozat. Nu-mi aduc aminte. Nu te cunosc. Dar ce tablou făceam atunci? Tot tabloul ăsta. Și pentru cine e pozat? Pentru Iisus, a spus el. Păcatul schimonosește. 2 ani. 2 ani de patimi. 2 ani de viață murdară. L-a făcut o lepădătură. Și stau și mă gândesc, da pe noi o viață întreagă. Ce ne face? Există un chip al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a pus în noi și există o voie a lui Dumnezeu pentru noi. Există o sfințenie a lui Dumnezeu. Iar noi ne îmbolnăvim de lepra păcatului și o purtăm după noi. Și Naaman era un asemenea om bolnav de lepra păcatului. L-avea în sânge, în codul lui genetic. Și nu se putea desprinde. Și a încercat să se vindece. Aș vrea să spun, nimeni nu poate scăpa de o boală dacă nu se duce la medic și dacă nu înțelege că e bolnav. La fel, nimeni nu poate să-și aibă iertate păcatele dacă nu înțelege că este păcătos și că are nevoie de Dumnezeu și de iertarea lui Dumnezeu. Amin. În al doilea rând, vom observa neputința oamenilor de a-l vindeca pe Naaman. Acest om se bucura, așa cum spuneam, de o trecere în fața semenilor săi nemai întâlnită. Dacă n-a avut Naaman medici la dispoziție, cine a mai avut? Dacă n-a avut Naaman bani cu care să plătească greu pe medicii aceia, cine n-a mai avut? Nu exista niciun om care să-l poată ajuta în vreun anume fel. Era un om condamnat la moarte. Oamenii erau neputincioși. Nici împăratul nu l-a putut ajuta. Nici scrisoarea aceea pe care i-a dăruit-o. O scrisoare de recomandare. Nici împăratul lui Israel, care era împăratul unui popor al lui Dumnezeu. Și împăratul spune al lui Israel, zice, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, de îmi spune să vindec pe om de lepra lui? Este imposibil, spune el, ca să fac așa ceva. Și revenind iarăși la problema noastră, cine, care dintre oameni poate să ierte păcatele? Stă scris în Biblie, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Ce înseamnă un om mort în greșelile și în păcate?
Hai să ne imaginăm împreună că un om călătorește undeva într-o zonă mlăștinoasă și la un moment dat, într-un moment de neatenție, nu știu cum alunecă și începe să se scufunde în mâl. Și se scufunde încet, da sigur. Și încearcă să iese. Și pe cum se mișcă, pe mult se afundă. Și la un moment dat îi ajunge aici. Și e disperat. Și se scufunde. Și moare. E în mâl. E în mocirlă. Și spune Scriptura, voi erați morți în mocirla aceea, în greșelile și în păcatele voastre. Și întreb eu, care se poate scoate singur de acolo? Nu suntem noi cu toți neputincioși? Oameni buni, să nu ne înșelăm singuri. Niciun om de pe fața pământului nu poate să ierte păcatul nimănui de aici. Niciun om de pe fața pământului, indiferent de pregătirea teologică și indiferent de câte hirotonisiri și înaintări în slujbă va avea, nu e capabil să-și ierte nici măcar păcatul lui, dar ale altora. Să nu ne înșelăm singuri. Suntem neputincioși în a ne ierta păcatele. Doar Dumnezeu le poate ierta. Slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Amin. Mai departe, în al treilea rând, în repetabila minune vom observa și rolul vestitorilor. Era acolo, între robii lui Naaman, era și o fetiță. Și fetița aceea, adusă din Israel, a zis, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Vestirea. De unde să știe Naaman că în Israel există o soluție? De unde să știe omul fără Dumnezeu care se chinuie sub lanțurile păcatului că există o soluție? Cum va afla omul care însetează după Dumnezeu că există un Dumnezeu care iartă păcatele și care repetă la infinit o minune numită minunea transformării și a mântuirii, dacă nu de la vestitori? Despre Elisei a spus fetița. Dar întreb, despre Iisus oare cine spune? Și ceea ce doare este că vorbim despre religie și vorbim care cale e dreaptă și uităm despre Iisus. Hristos este soluția care ne mântuiește. Hristos este Domnul acela care aduce viață din Dumnezeu și pune noi, slăvit să fie numele Lui Sfânt. Este o înșelăciune să spui că dacă repeți la infinit o anumită religie, dacă respecti anumite ritualuri, te vei mântui. Este imposibil. Nici religia și nici ritualul pe nimeni nu mântuiește. Există doar. Când auzi Naaman s-a mâniat, cuvântul lui Dumnezeu e simplu. Ce poate fi mai simplu decât, auzi Naaman, vrei să fii vindecat? Ai făcut atâta drum că din Siria până aici în Israel? Acum dacă vrei să fii vindecat, acolo la 20 de metri este Iordanul. Du-te și scaldă-te în Iordan și de 7 ori să te scalzi și după ce te-ai scăldat de 7 ori, când ieși afară, o să vii vindecat și după aceea du-te sănătos în țara ta. Gat! Simplu! Naaman se aștepta la nu știu ce imprecații, la nu știu ce invocații, la nu știu tot felul de formule, să vină să bată în fața lui mătănii, să facă plecăciuni, să se învârtă în jurul lui, să sară peste el, să îl pună în genunchi, să-l ridice în picioare, să-l pună în cap, să-l pună în mâini, să facă în toate felurile, să-l întoarcă, să cheme corul, să cânte, să laude. Și el îi se zice, știi, dă-i simplu, nu e nimic sofisticat, du-te și scaldă-te în Iordan, du-te și botează-te acolo și gata. S-a revoltat. Atâția oameni se scandalizează când află simplitatea cuvântului. Și ne scandalizăm degeaba. A venit cu prejudecăți. Auziți ce a spus el. Eu credeam că va ieși la mine, că se va înfățișa el însuși, va chema pe numele Dumnezeului, Domnului, Dumnezeului său și își va pune mâna pe locul rănii și va vindeca. Prejudecăți. Câți n-ați venit cu prejudecăți în locul acesta? Și mintea dumneavoastră a zis, asta e biserică. Nu sunt icoane, nu sunt lumânări, nu sunt imaginea dumitale despre cum trebuie să fie. Și așa a venit și Naaman. Și zice, domnule, eu așteptam să fie altcumva. Cântă tinerii ăștia, cântă corul ăla la alt. Ce e deosebit în asta? Pe deasupra mai zice și nu știu ce acolo omul ăla. E simplu, dar e adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Știați că oamenii religioși din Israel l-au omorât pe Hristos pentru că în el a fost simplitate? N-a fost în el nimic sofisticat. El avea o haină lungă, cu filacterii late, cu versete scrise pe ea. Nu era unul care să umbla, să fie umblat, nu știu, prin care școli teologice. Fac o paranteză, e bine să umblăm prin școlile acelea. Dar vorbim de Hristos acum. Nu potrivea nici cum tiparelor și așteptărilor din vremea aceea. A fost simplu. Cuvântul lui Dumnezeu este simplu, dar e adevărat și plin de putere. E atât de simplu. Știți ce spune? Într-o zi un om l-a întrebat pe Pavel: Domnule, ce să fac să fiu mântuit? Știți ce a spus Pavel? Du-te acasă și fă un an de zile canonul ăsta și să fii mântuit. Așa? I-a spus: omule, dacă vrei să fii mântuit, simplu, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Ce-i mai complicat în asta? Cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, este unul simplu. Și când venim în fața Domnului ca să ne mântuim sufletul, să se întâmple în noi minunea aceea a transformării, atunci să-L privim în modul simplu, lipsiți de prejudecăți. De câte ori prejudecățile nu ne-au făcut să cătrănim? Hai să le lăsăm la o parte. Nu numai că a avut prejudecăți, dar a început să și compare. În Iordan sunt băscald? Dar nu sunt râurile noastre din Damasc, Abana și Parpar, mai bune decât Iordanul ăsta amărât? Și dacă ar fi fost să mă scald acolo, nu m-aș fi putut scălda de 7 ore acolo? De ce nu mi-a zis să mă scald în țara mea? De ce neapărat aici? Și la fel mulți zic, de ce nu neapărat acolo unde sunt? Nu știu. Dar Domnul a zis în Iordan. Ideea aceasta a scăldării e tare similară cu aceea a botezului. E tare asemănătoare. E un cuvânt simplu, dar unul adevărat. Iordanul e râul lui Dumnezeu în care trebuie să ne scăldăm. Abana și Parpar sunt râurile lumii. Mai pompoase. Mai frumoase. Îți fură ochii. Dar nu tot ceea ce fură ochii este și adevărat. De aceea, oameni buni, să-L căutăm pe Domnul în simplitatea Lui și să ne întoarcem la El. Amin. Al cincilea lucru. E mai multă lumină acum. Auziți ce spune cuvântul? Slujitorii Lui s-au apropiat de El să-I vorbească și au zis: Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? E ciudată natura asta umană, e ciudată! Auzi, Domnule, dacă vrei să te mântuiești, uite, de aici din Sibiu umbli pe jos până în Ierusalim și din Ierusalim vii până în România în mâini. Așa să vii înapoi. De vii într-un picior ți-a pierdut mântuirea, dar dacă vii în mâini ești mântuit. Sunt 100% că toți am încercat să facem asta. Dar dacă spune simplu, crede în Hristos, pocăiește-te de păcatele tale, zici, asta e prea simplu, Domnule. Dacă mi-ar fi cerut un lucru greu, aș fi făcut. Atâția oameni zic, e prea simplu. Domnule, eu am o minte sofisticată, așezată pe tot felul de nivele, învârt în capul meu universuri. Eminescu era mic. Ce simplitate! Hristos are același răspuns și pentru filozof și pentru omul de la coada săpii. Amin. Și cuvântul este simplu. Crede, pocăiește-te și botează-te. Și vei fi mântuit. Așa a spus Iisus, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și al cincilea lucru despre care spuneam este tocmai condiția ascultării. Minunea se întâmplă atunci când împlinim această condiție, ascultarea. Ca cineva să se împărtășească cu mântuirea lui Dumnezeu, trebuie să îndeplinească 3 condiții. 1. Să înțeleagă mesajul. 2. Să creadă mesajul. 3. Să-l asculte. Simplu. Ca Naaman să aibă vindecare de lepra lui, a trebuit și el să se confrunte cu aceste 3. Întâi a trebuit să înțeleagă. Du-te și scaldă-te în Iordan de 7 ori. Înțelegi, Naaman? Nu, a zis el. Bine, îți mai spun o dată. Du-te, asta înseamnă să umbli.
Scaldă-te înseamnă să te cufunzi în apă. De 7 ori înseamnă odată așa și încă odată așa. După aceea să te duci în Iordan. Iordanul e râul ăsta și nu ălălalt. Acolo să te duci la Iordan. Degeaba te duci la altul. Și după ce te vei scălda, o să ieși de acolo curat. Și Naaman a întrebat, dar cum vine asta? Că nu... Lasă asta! Du-te numai! Să înțelegi. Ce este sofisticat în a crede, în a te bizui pe Hristos în mântuire? Atât de simplă este Evanghelia încât poate să o priceapă și cel fără minte. Înțelegere, apoi credința. Să crezi în ea. Asta n-a vrut să creadă Naaman. Iordanul, pe mine. Păi da, râurile de la noi, curate, ale nu mă făceau bine. De câte ori am scăldat în ele? Ăsta apoi? N-a vrut să creadă. Și atâția refuzăm credința. Și este ciudat pentru mine că arătăm mai multă încredere într-o rețetă medicală decât în Dumnezeu și în Scriptură. Te duci la medic, bolnav de guturai sau știu eu, gripa asta, pestriță, care ne amenință acum, nu? Și te consultă medicul, te întoarce pe o parte, pe alta, spune aparatele, nu știu cum, și zice el, problemă, te sperii. Ia un ceaslov, rupe de acolo o hârtie și scrie o listă de medicamente. Bea asta, asta, asta. Și nu uita 5 aspirine pe zi. Nu mă pricep. O trebuie atâtea, nu ori trebuie, nu știu, nu încercați. Dar în sfârșit, fii acasă cu fițuica, subțioară, fericit, nevoie mare, te întâlnești cu cel din familie și zici, am găsit soluția, simplu. Fac asta și mă vindec. Așa-i? Care s-a îndoit vreodată că tratamentul ăla nu e bun? Dar l-am luat fără să ne gândim că greșește doctorul. Dar când e vorba să răsfoim cartea asta, zicem, da, e chiar așa, am citit eu și în alte cărți. Parcă dacă am fi citit și alte rețete, a ta se desfințează, nu? Arătăm mai multă încredere într-un om decât în Dumnezeu și e rău asta. Apoi alta. Vrei să mergi la București. Te duci la gară, te uiți pe panoul ăla și citești. La 10 și nu știu cât, zic și eu așa, pleacă trenul la București. Fericit, îți cumperi bilet, te urci în tren și după ce ai făcut 2 km, pam! Dar dacă trenul ia la Suceava, ce mă fac? Dar dacă am greșit trenul și apoi să o tai înainte și să-l întrebi pe mecanic, domnule, chiar mergi la București? Nu mai fost de treabă. Nu vi s-ar părea bizar un asemenea om? Este ciudat și interesant pentru mine că niciunul nu ne pune nici măcar întrebarea dacă ajunge trenul unde trebuie. Te-ai urcat în el, te pui liniștit, citești ceva. Dacă tragi un pui de somn și dimineața ești 100% sigur că te trezești în București. Atât de convins ești încât ai și curajul să suni neamurile dumitale de acolo și să le spui, domnilor, la 7:05 fix sunt pe peron. Dar nu te îndoiești o clipă când o să ajungi. Dar când e vorba să iei legea asta lui Dumnezeu, să crezi simplitatea acestui cuvânt, băși. Credința și după aceea ascultarea. Domnul a spus, cine crede și se botează. Ascultarea. De ce cere Dumnezeu botezul? Simplu, pentru că este o dovadă a ascultării. Adevărata credință ascultă. Și Domnul a decretat un principiu. Acela care crede cu adevărat, acela va asculta, indiferent ce i-aș cere. Îi cer să se boteze, se va boteza. Și Domnul a cerut asta. Sunt atâția oameni care zic, eu înțeleg bine, dacă te apuci la vorbă cu el din Scriptură, așa te întoarce pe toate părțile și rămâi uimit de bogăția de cunoștință pe care o are. Îl întreb, crezi? Dar cum să nu? Doamne, apără, cum nu-i crede? Dar vrei să te botezi? Asta, nu? Asta, până aici? Eu cu a mea, tu cu a ta. Oameni buni, este și răciune. Cuvântul lui Dumnezeu spune simplu, ca să te mântuiești, 3 sunt necesare. Înțelege ce spune Domnul, după aceea crede în ceea ce spune El și ascultă. Ascultă. 1 Petru capitolul 3, versetul 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Și anume, înțelegerea. Credința, frate. Și Domnul zice, botezul. De ce? Pentru că botezul e capătul drumului. E capătul drumului, de aceea. Nu știu cum să ilustrez asta, mă tot gândesc. Dar uite cum. Cine te apără pe dumitale de ploaie? Acoperișul casei, așa? Domnule, acoperișul casei e important. Dar fă-ți numai acoperiș și stai că-l încap toată ziua. Nu-ți trebuie și temelie la casă și nu-ți trebuie și pere și nu-ți trebuie și plafon și nu-ți trebuie și capăr și câte alte cele că pricepul mă nimic, nu? Și după aceea acoperișul. Dar important e acoperișul. Acolo e încheiată lucrarea. Pui microfonul pe stativ. Stă sus. Uitați, domnule, microfonul stă sus. Dar dacă e stativul. Important este să ajungi până la capăt. Și Domnul a zis, înțelegi, începi să crești crezând și vei desăvârși lucrarea când vei asculta botezându-te. Acum e o poveste întreagă, mulți zic, dar eu m-am botezat, ce să mai mă botez și acum? Două vorbe doar așa întreagăt. Am reușit să facem din botez un obicei. Și un prilej de petrecere, de hai să bem, să tragem o petrecere din aceea și nouă dată și nașul și nașa l-au purtat pe bietul micuț, beți. Ce botez. Problema este că atât de mult ne-am familiarizat cu adevărul lui Dumnezeu încât l-am banalizat. Citim în cartea lui Dumnezeu că adevăratul botez vine în urma unei convingeri lăuntrice. Spune cine crede. Poate să creadă un micuț. Botezul adevărat presupune mărturisirea păcatelor, spune Ioan, că cerea oamenilor și mărturisindu-și păcatele erau botezați în râul Iordan de către Ioan Botezătorul. E proba unei vieți schimbate. Au venit unii dintre farisei și cărturari la Ioan Botezătorul și Ioan le zice, pui din păci, cine vă învăța pe voi să fugiți de mânia viitoare? Ia tăiați-o acasă! Și faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Proba unei vieți schimbate. Este după aceea limpezimea minții, capacitatea de a decide singur pentru tine. Adevăratul botez. Da, s-o lăsăm pe asta. Important este, cum spuneam, să ascultăm. Și ciudat pentru mine este un lucru. Gândindu-mă tot la Naaman, omul acesta. E o fetiță măruntă, dar de nebăgat în seamă. Cine pune preț pe vorba unei copile? Copilul uite atât a adus roabă de nu mai știu până unde, nici nu știe vorbi limba siriană, dă și acolo ceva din gură, o trimite de la rațe, de la gâște, de la nu știu ce, și asta îl vede pe Naaman bolnav. Îl vede chinuindu-se, alergând de la un doctor, la altul, fierbând pe ierburi, bând pe ceai, urgându-se cu tot felul de alifiji, cu tot felul de unguiente și mai știu eu cum, doar să se vindece. Și șoptește și o vorbă acolo. Auzi, acolo în Samaria este un proroc care l-a vindecat. Dintr-o dată, Naaman dă dovadă de o sclipire extraordinară. Zice, mă duc până acolo. N-are importanță cât e drumul, mă duc. Pune vorba pe nimic, pune credit pe vorba unei fetițe mărunte acolo. Și se duce. Se duce la împărat, cere permisiune, primește scrisoare de acreditare, primește recomandare, primește gardă personală, străbate un drum lung, merge la Ierusalim, stă de vorbă cu Ahab, face o grămadă de acțiuni, se duce în casa prorocului și prorocul îi spune, știi ce? Du-te și scaldă-te în Iordan de 7 ori și gata. O să fii curățit. Și Naaman săracul se neacă la mal. Păi, eu nu m-am așteptat asta. De ce oare așteptăm noi câte ceva? N-ar fi bine să ascultăm necondiționat de Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute. Amin. Al șaselea lucru. Minunea vindecării. Versetul 14. S-a pogorât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Mă gândesc la Naaman cu câtă neîncredere și cu câtă să mă scald în râu. S-a scăldat odată. A ieșit afară. A, să nu mai scald o dată, că a zis de 7 ori. A scăldat și a doua oară. Nimic, o schimbare. Hai să mă mai scald încă o dată, o zis de 7 ori, mai de 2 ori am făcut până acum. Și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Și pe cum se scălda, se frângea mândria în el. Se frângea inima în el. Pricepea, nu știu cum să explic, că prorocul are dreptate. Înțelegea tot mai mult. Își dădea seama că acolo era o prezență. Apa aia rece începuse să fie călduță pentru el. Dată de 2 ori, de 3 ori. Și vin oamenii la biserică. Și se scaldă odată aici. Și pleacă. Și se mai scaldă odată. Și pleacă iar. Și pe cum se scaldă, tot așa li se moare inima și mândria. Și sunt convinși că sunt păcătoși și că trebuie să asculte. Dar important este să te scalzi până la capăt. Și acolo. Și dintr-o dată s-a întâmplat minunea. Dar când s-a scăldat a 7-a oară? Spune Scriptura, carnea lui s-a făcut ca unui copilaș. Și mă gândesc cum au căzut de pe el crustele leprei, cum au început să-i crească degetele. Cum a început să-i revină forma lui de om sănătos. Un predicator de la sfârșitul secolului al XIX-lea, într-o duminică, poate ca și asta, predica despre judecata lui Dumnezeu. Și a ilustrat-o simplu. Știți cum e cu judecata lui Dumnezeu, a zis el? E simplu. Toți o să stăm unul după altul înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, în spatele tronului său, va avea o perdea mare. Și când va veni rândul tău, Dumnezeu va da la o parte perdeaua și de după perdea, va apare un grup de ființe strălucitoare, cu o față sclipitoare, cu o splendoare, o glorie a lui Dumnezeu peste ființele acelea, că te vor uimi. Și Dumnezeu va zice atât. Așa ai fi fost tu dacă mă ascultai. Și vei fi convins că sluțimia și urțenia cu care te vei înfățișa înaintea lui Dumnezeu e îndeajuns să te convingă să mergi singur sub pedeapsă. Este un chip al lui Dumnezeu ideal pentru noi. Ce vrea Dumnezeu să facă din noi. Și era Naaman schimonosit de lepră, așa ca și noi schimonosiți de păcat. Și Dumnezeu a făcut minunea aceea schimbării, l-a transformat și l-a făcut sănătos. Poate că nici nu l-a mai cunoscut împăratul când l-a văzut întors acasă. Cum pe mulți nu-i mai cunosc împărații lumii acesteia și ai familiilor noastre, când ne întoarcem acasă transformați de Hristos, Domnul, slăvit să fie numele Lui. Ultimul lucru. Minunea întoarcerii. Versetul 15. Naaman ieșise din apă. Drumul către Siria ducea către drumul către Iordan. Era același drum. 3 puncte în linie. Elisei, Iordan, Siria. Se îndepărtase de Elisei, cătrănit și supărat. Pe drum s-a hotărât să asculte și a fost vindecat. Și acum nu mai merge acasă. Se întoarce înapoi. Și au zis și a spus. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Și a zis, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău. Elisei n-a vrut și apoi Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ. Ce interesant! Așa transformată fusese inima acestui om, încât îl duce îndrăzneala. Tu nu vrei să primești, dar mă lasă cer eu. Pământ a cerut el. Cât pot duce 2 catâri? Că robul tău nu mai vrea să aducă altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Din Siria venise bolnav de lepră și bolnav de idoli, bolnav de păcate. În Siria se întorcea sănătos, dar și cu sufletul curățit. E minunea întoarcerii, a întoarcerii noastre la Domnul. Minunea aceasta se va repeta și cu noi când ne vom întoarce la Domnul. E simplu, oameni buni. Noi așteptăm predici din astea așa, flăcărate, cu tot felul de... De simplu. Crede și botează-te. E minunea întoarcerii. E minunea care se întâmplă cu fiul risipitor. Pleacă de acasă, supărat și cătrănit pe tatăl. Și se întoarce. E Zacheu, bogatul, dar și urâtul de mulțime, hoțul acela. Iisus îi spune, dă-te jos de acolo din dud, că trebuie să rămân în casa ta. Și s-a întors. E temnicerul din Filip, care încercând să câștige simpatia superiorilor săi, dădea cu râvnă, cu lanțurile și cu biciul acela în Pavel și în Sila. Și numai peste câteva ore, cu un genunchiat de Dumnezeu, îi zice lui Pavel, Domnule, ce să fac să fiu mântuit? E minunea întoarcerii. E Saul, prigonitor al bisericii, cel mai mare dușman al lui Hristos. Hristos îi vorbește și spune, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul zice, Doamne, spune-mi ce vrei să fac. E minunea întoarcerii. Dar minunea întoarcerii lor. Când se va întâmpla minunea întoarcerii tale? Este interesant că știm toți ce e de făcut. Numai că nu facem toți. Asta e problema. Veșnica problemă cu care ne confruntăm. Pricepem, înțelegem, ne lăudăm, dar nu vrem să ascultăm. Rămânem tot pe-a noastră. Dumnezeu să ne cerceteze pe toți ca să ne întoarcem la Domnul. Este scris în Sfânta Scriptură, întoarce-te la făcătorul tău. E scris, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Pavel a spus, Dumnezeu nu ține în seamă vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, să se întoarcă. E chemarea lui Iisus Hristos. Și minunea transformării, a schimbării vieții se va întâmpla și cu noi ca și cu Naaman, în condiția ascultării, a întoarcerii. E simplu. Și pe înțelesul tuturor. Să dea Dumnezeu tuturor oamenilor care sunt aici inimă bună, urechi mari și deschise, o inimă care să se deschidă înaintea lui Iisus Hristos și să fie mântuiți. Dacă Dumnezeu vrea ceva pentru noi, vrea să ne mântuiască. Și e cel mai mare dor al Lui. A murit pentru noi pe cruce. A purtat povara păcatelor noastre. A plâns pentru noi. S-a rugat înaintea lui Dumnezeu pentru iertare. Mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru sufletele noastre ale tuturor și ne așteaptă să ne întoarcem. Dumnezeu să ne cerceteze. Amin. Amin.